Muna mayabo ya baje kunduheze ina mashinga mateka yumu jangu Afrika yubu seruko EALA yemeje kwa amafaranga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana munani y'amadolari ya Amerika yanyurujwe mu kigega cy'uwo muryango. Abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashinga mateka ko yagera ku miliyoni umwe n'ibihumbi amajana munani y'amadolari ya Amerika yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira byaguzwemo. Ayagera ku miliyoni umwe w'amadolari nayo abashinga mateka bavuze ko ataboneka icyo yakoze, bakemeza ko yanyurujwe. Abashinga mateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC ambassadeur Libera Mfumukeko kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango. Iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango, kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi. Iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru wa EAC ambassadeur Libera Mfumukeko arahakana ibiri muri iyo raporo, avuga ko ataburyo bwanyurujwe canke ngo bukoreshwe nabi. Mu itangazo yashize habona Mfumukeko avuga ko iyo raporo ari ya kera kandi ko iyo mu mwaka uheze w'2018 yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari. Muri ico cegeranyo gise ico gutanga umuco, Mfumukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene buryo bwakoreshejwe. Mfumukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu vyerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe. Atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato ibihumbi amajana 236 zahawe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ku mugambi w'ubumwe bwa Buraya. Akandi karoriro gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu Burundi n'amafaranga arenga gato ibihumbi amajana 356 y'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ubumwe bwa Afrika mu kugwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero, amagara y'abantu, umutekano n'agateka kazi na muntu, umunyamabanga mukuru wa EAC atangazwa n'ingende yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi. Mu gihe abashinga amateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa EAC ko adacungera neza amatungo ya EAC, ambasaderi Libera Mfumukeko we wabona ko nyabuna yarakwiye gushimirwa kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse, cyane cyane ingendo zitandukanye. Uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe, Mfumukeko avuga ko n'ikiringo abaja muri izo ngendo bahora bamara canke igitigiri c'abagenda vyagabanijwe ku rugero rushimishije. Aho EAC ivuga ko hari yarenga imiliyoni 3.5 y'amadolari ya Amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka 2 ya mbere uwo murundi ashikiriye uburongozi bwa EAC mu mwaka w'2016. Bitegekanijwe ko icegeranyo ciyo nama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA gihabye inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC, iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza. Uwo muryango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imeze ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'2020. Ayo nayo angana n'imiliyoni 111 y'amadolari ya Amerika, yiyongereye ko gato kuyo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni 110 y'amadolari ya Amerika. Pierre Clavin, inkuru Kigali, ku bwijwi rya Amerika.